Den næste, vi skal møde, er også en, der jævnligt optræder i medierne som ekspert. Jeg har i hvert fald set og hørt dig i tv-avisen og nyhederne mange gange. Velkommen til integrationskonsulent Magnus Sareen fra København, som vil tale om, hvordan vi skaber gode rammer for medborgere. Værsgo.
Tak for det. Og det, jeg vil sige noget om, det er smart i flægt, det jeg hører også. Jeg vil fortælle lidt om de erfaringer, vi har fra Københavns Kommune, hvor jeg har været integrationskonsulent i rigtig mange år. Og jeg ved godt, at når man læser aviserne, så ser det måske ud som om, at det går skide godt i København. Men det gør det rent faktisk. Og vi har målt så meget med, at vi kan på integration gennem rigtig, rigtig mange år. Og det går bedre og bedre og bedre. Og vi har selvfølgelig også tænkt om det med medborgerskab. Det er meget underligt, fordi hvad betyder det egentlig? Altså, hvis jeg skal oversætte det, så handler det om at deltage. Der vil jeg gerne have tænkt nogle erfaringer, som vi også har gjort i København, og også andre steder også, ude i boligområder, hvordan vi har fået folk til at deltage i langt højere grad, end vi har gjort tidligere. Hvad det egentlig har betydet. Og det fede er et andet sted. Og når man taler om det at være aktiv medborger og deltage, så kan vi se, at det rent faktisk også er stedet kommer på en helt, helt, helt praktisk plan. Nogle rigtig gode ting. Det vi kan se, det er, at vi skaber større tryghed mellem mennesker imellem. Når vi får større tryghed, så kan vi rent faktisk også se, at vi får mindre kriminalitet. Vi kan også se, at folk begynder at være sammen med hinanden. Og det er jo et eller andet sted, det aktive medborgerskab går ud på os. Men for noget af det, der er godt og ikke langt. Og det sidste, jeg vil sige, I skal ud i workshops også. Og jeg har fået lov til at blande mig lidt omkring de her workshops der. Fordi der er noget om børn og unge og daginstitutioner. Der er noget om børn og unge og skole. Og der vil jeg gerne sige nogle bemærkninger også, fordi der har de også selvfølgelig gjort rigtig mange erfaringer også. For det er ingen tvivl om, at vi er nødsaget til at kigge på aktiv medborgerskab. Det er også. Og det er rigtigt, det handler ikke om kultur. Men det handler måske om, nogle gange, så har vi forskellige værdier. Og det skal vi ikke være bange for i tale til, for det har vi. Giver et meget, meget konkret eksempel. Noget af det at være aktiv medborger, det er også at blande sig i sin børns skolegang også. Men der er rigtig, rigtig mange minoriteter. Også mine forældre. De havde en helt anden tilgang til. De havde en helt anden skolekultur. I Danmark så har det været sådan, og er sådan, at der hedder det ansvar for egen læge. Og nogle af jer kender det. Har I hørt det før? Jeg har hørt det hele i skolegang. Jeg hørte det også i gymnasiet. Min rektor, hun sagde til ham, man, det handler om ansvar for egen læge. Det er dig, der skal læse. Det sagde hun ikke på sådan noget. Der hvor mine forældre kommer fra, der er det modsatte. Der hedder det, at det er skolens ansvar, at min søn kan lære at læse og skrive. Og de havde den forestilling, at de kunne komme og aflevere en pakke, og så lige 10 år efter, så kom og tage en pakke, der var færdig. Men sådan handler skolen over, altså sådan går man bare i skole i Danmark. Så noget af det med aktiv medborgerskab, noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt at få folk til at deltage, det er også, at vi er nødsaget til, og det har vi været så sindssygt dårligt i Danmark i rigtig mange år, vi er nødsaget til også at fortælle om de koder, som der også er, som man bare tager givet, som der er rigtig, rigtig, rigtig mange minoriteter, der hvor jeg kommer fra, som ikke aner noget som helst. Så der er rigtig mange udfordringer, jeg kan love jer godt. Der er også rigtig mange løsninger også. Men nu har vi jo hørt, at det med, at vi er et debattesamfund, at det er et tabu. Og det er fuldstændig korrekt. Men vi er et debattesamfund. Og det er en etnisk minoritet også. Og når man ser på mange af de tal, der er, selvom de bliver korrigeret og alt muligt andet, så kan vi se, det kan vi i hvert fald som socialarbejder, der er stor, stor forskel. Vi kan se, at vi er begyndt at få en opsplitning af de etniske minoriteter. Vi kan se, at vi får en gruppe, som klarer sig rigtig godt, som bliver aktive medborgere. Men vi kan også se, at vi får en gruppe, som ikke gør det. Og det er interessant, at der er rigtig meget viden i begge de her grupper her. Det, man meget, meget banalt kan se, det er, og det er fuldstændig korrekt, den gruppe, som klarer sig godt, som bliver aktive medborgere, de gør det i al sin enkelhed, på grund af stillinger, på grund af et fedt job. Og når man har et fedt job, og når man har bare en god stilling, så lærer man også andre at kende. Og det der med at lære andre at kende, det er simpelthen så vigtigt. Man kan love jer for, hvis der er nogen steder i Europa, vi er dårlige til at lære hinanden at kende, så er det Danmark. Alle undersøgelser viser, alle mine erfaringer viser, og prøv at kigge i jeres egen omgangskreds. Hvor mange kender I egentlig? Der er ikke lige med jer selv. Og det går begge veje. Det kan godt være, at I har tillid til hinanden. Men kendskab, det har vi ikke. Så det med at være aktiv medborger, det handler altså også om, at det er begge parter, der rækker hånden ud og tager imod det også. Og vi kan se, det har til gengæld en rigtig, rigtig god effekt. Det har integration, og det er rigtigt. Der er integration en rigtig stor succes. En fantastisk succes. Men det, man også kan se, det er, at de mennesker, der får den oplevelse, der får den oplevelse, der bliver rækket en hånd ud til, de får også en anden oplevelse også. En følelse. En følelse, som er super vigtig for at træde ind i det at være en aktiv medborger, og med det, det følger med. Og det er sådan en hippie ting. En hippie ting, som man ikke rigtig regner med i øjeblikket. Men det er sådan noget som følelser. Følelsen af samhørighed, det kan jeg godt love jer for. Hvis man har det, så slår man ikke kun rødder. Man begynder faktisk også at blive aktiv på rigtig mange lederkanter. Det med at blive taget alvorligt i de demokratiske kanaler, det er faktisk rent for med til, at der er mange, der træder ind og bliver aktive også. Og det der med at have en oplevelse af inklusion, og der er nogen, der gider at tage sig af mig, der er nogen, der gider at snakke med mig, det er med til at skabe de gode til. Der sker et helt banalt eksempel, og det er for min far. Da jeg var lille, der var mine forældre ikke aktive medborgere. Det var ikke nogen indvandrere, der var i 70'erne. Og ved du, det var de ikke, fordi der var ikke grund til. Fordi alle indvandrere dengang, de troede, de skulle hjælpe. Og alle danskere, de troede også på det. Det er derfor, vi ikke havde en integrationspolitik i Danmark. Indvandrere sagde, ja, vi så hjælpe på et andet tidspunkt. Næste år igen. Danskere, de sagde, de tager sig på hjælpe på et andet tidspunkt. Op gennem 80'erne og 90'erne, der var der mange, der vågnede op og sagde, hvor er jeg så bedre? Men det var også noget indvandrere gjorde. Men det der med, at vi skal hjælpe igen, det har faktisk nogle voldsomme betydninger også. For det betød rent faktisk, at det at træde ind og være aktiv medborger, det var ikke nødvendigt, fordi vi skulle hjælpe igen. Men langsomt, så begyndte mine forældre, og rigtig, rigtig mange andre også, at være aktiv medborger. Og træde ind i det danske samfund. Men der var nogle få ting, der gjorde det, at de fik mulighed for det. Og det var igen, der var nogen, der rækker hånden til. Og det konkrete eksempel for min far, det var, at vi havde levet meget isoleret. Det er ikke, fordi vi havde det danske samfund. Vi skulle bare ikke have noget med det at gøre. Vi skulle hjælpe. Men så var der nogen på hans arbejdsplads, der inviterede mig til juleaften. Det der med at komme ind i et dansk hjem, det var et chok. For det første lige, der stod træ derinde. I vores land, der stod træ udenfor. Men det, der skete uden de egentlig opdagede, det var, at vi begyndte at lære. Vi begyndte at lære vigtigheden af, hvorfor det er vigtigt. Og det til i samfundet. Vi begyndte at lære, at hvis de skulle være en del af det danske samfund, så skulle de selv gør en indsats. De begyndte at lære, hvis de skulle være idé at danne samfund. Og jeg skulle have en god fremtid. For det var, de begyndte at acceptere. Så ville de nødsaget til at tage på skolen. De begyndte at lære, at nede i min taske, der var en god bog, som hed Kontaktbogen. Og den skulle man læse i. Og de lærte også, at det ikke var flot at skulle ringe til læreren. For læreren ville gerne have det. Men så får også meget rigtigt siger, de havde det med sproget. For sproget er en meget, meget stor hindring. Der er rigtig, rigtig mange af dem, etniske minoriteter, gerne vil være aktive medborgere. Der gerne vil træde ind. Men som ikke kan, fordi de føler, at sproget er en barriere. De er flovbordet. Deres børn er flovbordet. Og heldigvis, så har der også lavet undersøgelser, der viser, at det, at folk de taler, det er brokken dansk, eller med en meget tung accent, det kan I jo også være nysgt. Så bliver man eksploderet. Og det er en oplevelse, at rigtig mange har. Det er med det nysgt, ved jeg. Altså, jeg har ikke prøvet det selv. Og senere, så ved han, mine forældre, indtil det var her, det var også et stort chok, så at sige. Det havde jeg aldrig prøvet før. Men det fede var, og det her, det er 74, det fede var, at de mennesker, der inviterede hjem, det er faktisk nogle mennesker, de stadig kender det dag i dag. Og jeg tror på, når folk de spørger, hvorfor er det gået godt? Det er simpelthen fordi, der var nogen, der rækker hånden ud til og sagde, prøv at høre, I skal træde ind. Der var nogen, der rækker hånden ud og sagde, prøv at høre, vi lærer jer, hvordan vi gør. Vi fortæller om alle de ting. Og det er sådan i Danmark. Og der er simpelthen så mange usagte ting. Og stadig i dag, så er der mange ting, jeg bliver dybt rundt om. Og det kan man ikke lære ved at sidde i hver sin lejr. Og man kan ikke få tillid til hinanden ved at sidde i hver sin lejr. Det er alt andet lige meget sværere at have mistillid til hinanden, når man kender hinanden også. Men grunden til, at jeg også sætter fokus på dengang i 70'erne, hvor alting var meget bedre, det er, at op gennem 50'erne, også op gennem 00'erne også, der har vi rigtig mange etniske minoriteter, der ikke har trådt ind endnu. Og der er mange årsager til. Det kan være, at man ikke har en god stilling. Det kan være, og det kommer som en overraskelse for rigtig mange danskere, men ikke har selvtiden. Og jeg lover for, at der er rigtig, rigtig mange minoriteter, der ikke har en så stor selvtillid til at træde ind i et forum, som man bare gør. Det er måske lidt for jer, der er her. Men jeg kan love jer for, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, når jeg siger til dem, tag nu det over. De snakker om, og jeg kan ikke tale ordentligt dansk osv. Og de mennesker, de skal have hjælp til det. Men der er også en anden årsag til det. Fordi der er stadig rigtig, rigtig mange, der lever med en livsløgn. Og det vil jeg prøve at kalde det. Der lever på en livsløgn omkring, at de skal tilbage igen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og når man skal tilbage igen på et eller andet tidspunkt, så bygger man stadig en mur op. Og den mur, det har nogle voldsomme konsekvenser. For det går ikke kun ud over de mennesker, som bygger den mur op. Det går allermest ud over den næste generation. For det er den, der kommer til at lide under. Jeg giver det godt eksempel på. Jeg har en familie, som jeg kender mange år. Og faren, han kom til Danmark, han har fået børn. Og jeg har nødt og næppe fået hans søn igennem folkeskolen. Og han kan tage en ungdomsuddannelse. Faren eller han kommer ned og arbejder i forretningen. Og i al den tid, jeg har snakket med dem og har familien, han har store ambitioner på søns vegne, men ikke i Danmark. Og han har sagt, Mano, næste år tager vi hjem igen. Og når jeg kom hjem til dem året efter, så var jeg ikke sgu stadig. Og så sagde han, prøv at høre, det er vigtigt, at din søn får en uddannelse nu. Det er vigtigt, at du støtter op omkring. Det gør man i Danmark. Og så siger han til mig, ja, men det er ligegyldigt. Om 2 år, så tager vi hjem. Men jeg kan love jer for, når jeg om 2 år kommer hjem til den familie en gang til, så det, der er sket i mellemtiden, det er, at jeg har mistet en ung mand, fordi man ikke har bakket op. Fordi man ikke har deltaget, fordi fordi man ikke har lært den kode og så videre. Og det er det, der er problemet. Og derfor så er vi nødt til at række hånden ud og insistere på at vise, at der er også andre måder at gøre det. Og helt konkret, så kan jeg også se det, når jeg arbejder med institutioner også. Jeg er ude på rigtig mange institutioner og skoler. For nogle år siden, der var ude på omkring 200 uddannelsessteder i Danmark. Og det var det samme lidt. En polarisering. Man kan se, at de unge mennesker har klaret sig godt med minoritetsbaggrund. De klarer sig super godt. Og de gjorde det. Meget, meget banalt. Fordi deres forældre støttede. Og ved I hvad? Sådan er det også med danske unge. Danske unge, der ikke får en uddannelse, der dropper ud og så videre. Vi kan se, det er fuldstændig det samme. Det er, når deres forældre ikke støtter dem. Men det vi også desværre kan se, når de unge falder fra, det er, at danske unge, de kommer i gang igen. Det gør minoritetsunge med. Og det er en udfordring for os. Så derfor, så skal vi have forældrene til at deltage. At være aktive medborgere på institutionerne. Og det kan man gøre på mange måder. Men det kræver, at man insisterer på det. For det er en udfordring. Og jeg har næsten lyst til at sige, sådan er det også med danske forældre også. Det giver ikke lyst til at sige. Nå ja, altså nogle forældre. Og det kan man gøre. Man kan bruge mange værktøjer. Nogle af de bedste institutioner, jeg har været ude i, det er, at institutionslederne har besluttet sig for, det her, det gør de. Det kan godt være, at det kræver ressourcer, men vi gør det. Andre ting, som bliver brugt, også på skoler. Og i starten, der havde jeg det. Det er sådan noget som fællesspisninger i mulighed undervisning. Og jeg havde det, jeg tænkte, hvor herre det var. Sidder man og spiser sammen, ikke? Og hvad sker der med det? Er det, man bruger med at skære det med det? Men det er sjovt, at det hjælper sgu. På mange skoler i København, der havde de problemer, at forældrene ikke kom til forældremøde. I min egen datters klasse, hun gik i 6. klasse på det tidspunkt. Det var de samme børn, der var problemer med. De 6 år, da vi sidder og snakker med de børn, det var synd for dem, de tabte dem. Og jeg har aldrig set de forældre. Til sidste forældremøde, der fik jeg nok. Slog jeg et ord, så sagde jeg, prøv at høre, hvad har I gjort for at få dem over? Jamen, de har set de forældre. Ja, det er så gjort 6 år, og der er noget tid, hvor det ikke hjælper. Hvorfor går man ikke hjem og banker på døren og insisterer på? Prøv at være venner. Vi vil have en humor. I andre tilfælde, der har man så brugt mad. Der har man været hjemme, og så har man sagt til etniske kvinder specielt. Vi har mødet den og den dag, og det var fantastisk, hvis du kom og lavede mad. Og så var det i starten nogen, der brugte sig. Ej, det er nemlig racisme og sådan noget. Man kan ikke udmøde folk på den måde. Men vi gjorde det alligevel. Og ved jeg, hvorfor kommer de egentlig? Det var interessant. Fordi hvis man spørger etniske minoriteter, jamen danskerne kigger måske på os på den måde, at vi måske føler os lidt usikre. Men der er én ting, vi ved, at I elsker. Hvad er det? Mad, ikke? På første klasse, der kommer det, I elsker hos os, det er mad. Anden er det musik, jeg tror også, at det er mad også. Vi bruger mad. Og hvis der er noget, vi er sikre i, fordi vi ved, så er det sådan mad. Ja, mand, jeg laver mad for jer, mand. Det er egentlig sådan noget. Man kommer og de står der, og vi er det sjove ved det, vi har gjort det masser af gange. Så står man og laver mad. Kvinderne står og laver mad, og mændene står og hjælper. Så er det jo. Så finder man ud af, hey, det er ikke så svært det her. Og næste gang, så snyder de dem. Så vil de lave bordplan. Så skal de sgu bare stå og lave mad, så skal de også spise sammen. Så er det sådan noget etnisk dansk, etnisk dansk. Og de første 10 minutter er lidt flove og pinlige. Hvordan jeg siger noget. Men på et eller andet tidspunkt, så har vi noget snakket. Fordi der er meget mere, vi har til fælles, end vi har, der adskiller os. Og lige pludselig, så begynder vi at udvikle. Og så begynder Fatimas mor at spørge, må din søn også gerne være ude til kl. 23? Det har min 12-årige søn sagt. Og siger, nej, for fanden, må han ej. Når han har sagt, at du gerne må, og så videre og så videre. Lige pludselig begynder vi at udvikle sig til. Og det, der sker, det er, det der med at være aktiv medborger, det der med at få styr på sit eget liv, det der med at komme til bestyrelsesmøder, det der med at være med til foreningslivet osv., det begynder lige pludselig at blive en virkelighed. Men det kan godt lade sig gøre. Og sådan er det også på skolerne også. Det kræver lidt mere, men når vi gør det, så kan vi se, at vi får rigtig, rigtig mange aktive medborger. Det sidste ting, jeg vil sige, fordi vi har masser af løsninger. Det er sgu ikke særlig svært. Det vi gjorde, og det vi gjorde 100 steder på uddannelsessteder, på institutioner og sådan noget. Vi har givet etniske minoriteter spørgeskemaer. Bare sådan for sjov. Spurg dem, hvor står i spørgeskemaet. Hvordan føler I jer egentlig modtaget? Forstår I egentlig reglerne? Forstår I egentlig de demokratiske kanaler? Forstår I egentlig, hvorfor vi gør de her ting her? Og ved I hvad? Alle de steder, vi har lavet de her ting, fordi vi ved ikke en skid, det er det, der ved. Alle de steder, vi har lavet de her ting, der har alle svaret ens. Nu skal vi gå i gang. Og de har svaret følgende. I er rigtig søde, men vi forstår ikke bam, og så videre, og så videre. Og prøv at tænke på, vi har rigtig, rigtig mange mennesker gående blandt os, der egentlig ikke forstår, hvilken kontekst man egentlig er i. Og det synes jeg er dybt problematisk. Og så lige boligområder, som jeg er begyndt at få en kæmpe stor forkærlighed for. Fordi der kan vi se, at vi virkelig rykker. Der er noget, der hedder trygge kommune, det er en kommune. Med nogen, der rykker ud, og der er ambassadører. Og det har beskæftiget mig med den tryghed i boligområder i de sidste års tid. Og det er det, vi ser, og det synes jeg er så smukt. Fordi det betyder rigtig, rigtig meget for, at vi kan være sammen og fælles om nogle ting. Det er, når vi går ind og skaber tryghed, fordi der er en voldsom polarisering i boligområderne også. Man bor klods op af hinanden, men vi ved intet om hinanden. Ældre mennesker er bange for de unge. Unge mennesker, de har bestemte holdninger til de ældre, og sådan bliver det. Vi kan se noget så banalt, som når vi begynder at føre folk sammen, så forsvinder den angst. Der bliver skabt en glæde. Der bliver skabt en tryghed. Der bliver skabt en deltagelse i boligområdet, som vi alle sammen har ønsket i så mange år. Og der sker et fald, et markant fald i kriminalitet. Og det synes jeg er helt fedt. Og noget af det, vi gør, det er, at vi laver, og det koster ikke engang penge. Hvis der er politikere herinde, så kan de virkelig tørre sveden af panden og tage det helt roligt. Det koster ingen penge. Der er nogle steder, så har vi noget af den sociale viselærer i en omgang. Det er en, der har tid til. Tag råd til de forskellige, lige høre. Lige sørge for, at hvem har fødselsdag, osv. Vi kan se, at det er pludselig, man begynder at være sammen. Ældre mennesker er bange for unge mennesker. Vi sørger for, at de tager en anden hånd, går rundt i boligområdet, viser lidt de ældre, de fortæller. De unge mennesker. Prøv at høre, det gør udtryk, når man gør det. Og jeg kan love jer for, at det gør indtryk på de unge. Jeg har aldrig nogensinde mødt unge mennesker, der hader ældre mennesker. Vi har virkelig mødt mange unge mennesker, der ikke aner, hvad der foregår i hovedet på de ældre mennesker, og omvendt os. Og det er, hvor jeg gjorde det, hvor jeg virkelig så på alle år. Kan I huske ham italiener, der blev slået ihjel, Antonio Gullas på Nørrebro? Jeg boede i Blåbosker på det tidspunkt, og kendte de unge, der bare kom. Også dem, der var venner med dem. Og det var nogle kolde skilder, jeg havde. Nogle af dem. Og den der gruppe omkring, jeg har fulgt med mange år, og der er en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at man laver et eller andet, men de angrede ikke. Jeg tænkte, hvor sgu underligt, altså. Det var psykopater eller sådan noget, ikke? Uopnåelige unge. Men selvfølgelig var det ikke uopnåelige. Det er, hvor jeg så, at de rykkede sig alle sammen, og det var hele banden. Det var, da Antonio Gullas far kom til Danmark. Han kom til det sted, hvor han blev slået hjem, og der var masser af blomster, der var også blod og så videre. Ja, det var klart, men knækker man. Da han knækkede sammen og begyndte at græde, og de unge, de så, at der rent faktisk var en menneske bag deres handlinger. Det var det, der skete noget. Og det er det, vi godt kan. Og det kan vi kun gøre ved, at vi mødes. Og når vi gør det, så vil jeg garantere jer, så skaber vi ikke kun sød musik, men også aktivt medborgerskab. Det gjorde jeg for mig.
Tusind tak til Magnus Aurén og til Jørgen Kort Andersen for, som jeg, to kvalificerede oplæg. Forskellige. Det ene er statistisk underbygget, det andet, og så at sige, hentet i praktiske erfaringer fra en dagligdag i København. Begge dele er fantastisk input til de diskussioner, vi skal have efterfølgende.
Det var så afslutningen på første del af integrationskonferencen Medborg og hele livet, afholdt af Aalborg Integrationsråd den 16. juni 2011. Hvor vi her sidst hørte Jørgen Gaard Andersen og Manu Sareen. Anden del med optaget fra workshoppen om børn og unge, skole og uddannelse kommer så næste gang. Og som nævnt kan man genhøre indslagene på www.arnehansen.net/dialog og søg på medborgere. Og husk, at her ligger også de plancher, som Jørgen Gaard Andersen refererer til ved fremlæggelsen af sin undersøgelse om medborgerskab blandt vores nye medborgere.